meie rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Rooma kirja 12. peatüki algusest 5 salmi. Apostel ütleb, nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muutuge praeguse, muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Aamen. Me oleme kutsutud Jumala riiki ja issand tahab meidki üles ehitada kui elavaid kivi pühaks templiks. Ja apostel ütleb seda, et Jumala arm ja halastus on ilmunud ja see on annud meile kutse, et me võiksime olla Jumala käes kasutatavad. Meil tuleb kutsele järgneda. Ja küll on Jumal oma poole teinud, aga meil tuleb oma otsus teha. Praegune tõlge on tagasihoidlik. Võib-olla on arvestanud ka tänase päeva inimese hella ja tundliku südant. On mainitud, et nüüd vennad kutsun ma teid üles Jumala suure halastusõttu. Meie eelmine tõlge ütles, et ma manitsen teid. Ega meie inimene ei taha, et teda millekski sunnitakse. Ometi Jumala arm on tungiv kutse ja head asjad sunnivad meid. Ja head asjade sundus ei ole raske täita. On asju, mida on raske täita ja on asju, mida on kerge täita. Olin nendel päevadel ühel konverentsil Soomes, üks Soome vaimulik rääkis oma kogemusest. Ta on Helsingis, üks matusetallitus on. No, matusetallitus võiks olla kell 11. Ei ole võimalik. Inimesed on kaugel ja no, nad peaksid juba kell 7 tõusma üles sisse tulla, et see ei ole nagu võimalik, et nii vara matusega alustad, võiks hiljem alustada. No, olgu peale. No, ütleb edasi, no, kuidas sa siis elad ja kuidas su pere elab? Ei, no, pere elab kenasti. No, kuidas su lapselapsed elavad? Oh, tore, nad teevad kõvasti sporti, tead, nad käivad trennis, nad mängivad hokit. No, mitu korda nad nädalas trennis käivad? 5 korda nädalas. Nad lähevad hommikul juba, kella 7 lähevad trenni. Et eks me neid ikka veame, kui lapsed ikka tahavad, siis tuleb ikka vedada. Ta võib 5 korda nädalas oma lapselast viia trenni kella 7, aga matusele minna 7 on jule vara üles tõusta, seda küll ei ole võimalik. Mida me tahame, see on kerge ja mida me ei taha, see on lõpmatult raske, ei saa kuidagi. Nii palju takistusi on. Apostel ütleski, et Jumal kutsub meid, aga ta kutsub meid oma halastuse ja armu läbi. Ma kutsun teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud elavaks, Jumalale pühaks meelepäraseks ohvriks. head asjad on need, mis meile meid tiivustavad ja kergeks teevad selle kutse. Sellepärast on tähtis, mida me näeme, kui me näeme Jumala armu ilmumist, siis sellele kutsele on kerge järgida ja teele minna. Ja Jumal kutsub meid. Kui meid ristitakse, siis ristimine ei ole millegi ära tegemine, vaid ristimises antakse meile kutse käia Jumala järel, Jumala teedel, alustada teekonda. See on kutse Jumala riiki. Vahel me Jumalast teeme kuju. Selle eest hoiatab meid esimene käsk. Sa ei tohi teha Jumalast kuju. Kuju tegemine tähendab seda, et me teeme Jumalast sellise headuse automaadi. Jumal on nagu loodusseadused, mis toimivad ise enesest ja et Jumala südamel ja Jumala tahtel ja Jumala otsustel ei ole seal midagi taga. Ja kui kord Jumal on hea, siis ta peab hea olema, kui ka mina teen ikkagi pahasti, sest Jumal on armastus ja tema ei saa ikka teistmoodi teha, kui ainult armastada ja hea olla. Jumal võib olla küll hea ka siis, kui meie halva teeme, aga see ei ole Jumala paratamatus. See on Jumala tegu. Ja kui me taipame, et keegi teeb meie jaoks midagi, siis see puudutab meid. See on kutse meie jaoks elada teissugust elu. Üks vaga jutt räägib tulekahjust, kus maja on põlema läinud ja seal on korraga üks mees, kes jookseb põlevasse maja sisse, päästa enam kedagi meemalik ole ja tuleb sealt välja ühe poisiga ja mõõda ühte toru, mis on põleva maja kõrval, mis on tuliseks läinud, seda mööda tuleb alla. Poiss on päästetud, vanemad hukkuvad. Hiljem on siis vallamajas arutelu, kes selle poisi võtaks enda kasvatada, kuna ta vanemad on hukkunud. Ja seal on neid, kes lubavad, ütlevad, et meil on nagu jõukust küllalt, et ta võiks meie perekonda tulla, et meil on suur raamatukogu ja ta saaks head haridust ja meil on küll ruumi, et ta saaks oma ette toa ja elada. Nii on pakkumisi üsna palju. Lõpuks astub üks mees, kes näitab siis oma käsi, mis on selle kuuma toru peal ära põlenud. Ja korraga on kõigil selge, poiss jookseb tema juurde ja kogu valla rahvas ütleb, et see on nüüd see mees, kelle juures peaks ta olema. Keegi on teinud mingi teo ja see on kutse ja selgus, kuidas me peaksime elada, kellele kuuluma, kes on see, kelle kätte me võime oma elu anda. Paulus ütleb, et Jumala suure halastuse pärast ma ütlen teile, antke oma elu Jumalale. Ja ta ütleb seda, et antke see ohvriks Jumalale. Ohvriks, ohvri mõiste vanast ajast alates ei olnud mitte almuste andmine või sentide ja kopikate andmine. Ohver oli selle andmine, mida endale kõige rohkem vajaleks. Ohver oli midagi enda omast ära andmine. Kui tuli ohverda lammas või härg, siis ohvri loomaks ei kõlbanud mõni selline hingevaaku vilets lammas, mis nagu nii ära sureb, ma saan, lähen viin ja ohverdan selle siis Jumalale. Tuli valida kõige elujõulisem, kõige ilusam, kõige rammusam, kõige parema villaga, kõige rohkem tallesid sünnitab ja see tuli tuua Jumalale. Ohver oli midagi endast ära anda. Ja kui Paulus ütleb, et antke oma elut Jumalale meelepäraseks ohvriks, siis see tähendab, tuleks anda kõige kallim, mis meil on, oma elu. Mitte vaid midagi, mis meie elust üle jääb, natuke aega, kui meil ka üle jääb, või neid andeid, mis meil üle jääb, mida me nagu nii ei tarvita, mis pangas seisavad ja seal oma aega ootavad, vaid tuleb anda seda, mis meile vaja. Me anname Jumala kätte kogu oma elu. Ja me saame anda Jumala kätte oma käed, et Jumal kasutaks neid käsi. Me saame anda Jumala kätte oma jalad, et Jumal saaks viia meid, kuhu vaja. Ma kardan, et paljud on küll südame annud, aga täna hommikul jalgu pole annud. Jalad on kusagile mujale viinud inimesi. Me saame anda kõik, mis meil on, Jumala teenistusse. Ja siis, kui Paulus rääkis sellest, et igaüks mõtelgu enesest, nii nagu õigus on mõtelda, siis selle koha peal ta räägib just sellest, et me ei tohiks ennast üle hinnata või uhkeks muutuda. Vaid kui me anname oma elu Jumala kätte, siis me laseme Jumalal teha oma kätega Jumala tegusid. Need ei ole meie teod, mida me teeme. Me oleme annud oma käed Jumala kätte, kes neid teeb. Oma mõistuse oleme annud Jumala kätte ja Jumal teeb meie mõistusega tööd. Kogu oma elu oleme annud Jumala kätte, oma oskused, oma hariduse, oma varanduse oleme annud Jumala kätte. Ja Jumal nende kaudu teeb, need ei ole meie tööd. See võtab meilt ära uhkuse, aga see aitab meil ka leida õige koha. Kui Jumal tahab meid üles ehitada pühaks templiks, siis on Jumalal igasuguseid ehitusmaterjale vaja. Kõik ei saa olla tornitipus kullatud ristid. Siin maa sees peab olema ka vundament, siin peab olema kütte ja soorjetorud, mida keegi ei näe. Me ainult tunneme, et õhku on natuke rohkem ja tunneme ka, et sooja on. Aga kusagile on Jumal asetanud need. Kui isa iga kivi tahaks olla tempel, no siis ei tuleks midagi välja. Aga kui igale kivile Jumal saab leida oma koha, siis lõpuks tuleb välja Jumala tempel. Kui me saame enda elu anda Jumala kätte, siis Jumal kasutab meid õiges kohas. Ja me ei pea muretsema, kas me ikka paistame küllalt välja või ei paista küllalt välja. Kas oleme hinnatud või ei ole hinnatud. Jumal paneb meid omasse kohta ja Jumala töö läheb edasi. Meid siis on kutsutud ennast anna Jumalale ohvriks, et Jumal saaks meie kaudu teha oma tegusid. Ja üks asi oli veel, mida Jumala kätte andes tuli anda, ka meie anname Jumala kätte otsustada, mis on õige ja mis on vale. Me ei jäta seda enda otsustada. Seda ütles apostel ja ärge muganduge praeguses ajas, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Me arvame, et meie tahtmine on, seda on hea teha, aga tegelikult see on mugavdumine. Inimene mõtleb tihti peale selle peale, kuidas tal on mugavam elada, mitte sellepärast selle peale, kuidas on õigem elada. No muidugi suuri otsuseid tehakse demokraatlikul teel. Rahvas hääletab. Sellel on oma suured plussid. Kui on palju kaasamõtlejaid, siis kui mõtlejaid on palju kahtlematult, et tulevad paremat mõtted. Üksinda mõeldes on ikkasi mõtte produkt väiksem, aga rahva hulk ei otsusta, mis on õige ja mis on vale. Kui üle poole inimestest on vargad, siis vargus ei ole normaalne asi. Ja kui ka kõik varastavad, siis sellega vargus ei muutu loomulikuks eluosaks või moraalseks või õilsaks. Millegi pärast me arvame, et mida inimesed teevad ja mida rohkem neid teevad, et seda rahva käitumine ja soov on see, mis näitab, mis on õige. Jumala sõna näitab seda, mis on õige. Me ei saa oma elukorraldust teha selle järgi, kuidas suurem osa inimesi teevad. Me arvamegi, et moraal on selline ühiskondlik kokkulepe, mis rahvale meeldib, kuidas meil parem on elada. Moraal on see, et Jumal korraldab meie elu. Meie jaoks võivad olla mõned asjad võib-olla isegi ebamugavad, aga nad on meie jaoks kasulikud ja õnnistust toovad, sest meie ei näe kuigi kaugele. Me peaksime otsima eelkõige, mis on Jumala tahtmine, täiuslik, Jumalale meelepärane tahtmine, et me võiksime Jumala mõtet siin maailmas kanda edasi viia. Meil on terve rida selliseid tüüparvamisi, mis tulevad, kust tuleb meie kindlus. Millised ajad on ees? Meil on selgeks tehtud, et elu läheb järjest paremaks, et tehniline areng on suur inimkonna progress ja muudab inimesed aina õnnelikumaks. Milline ka see tehniline progress ei oleks? Ja kui palju masinaid ka ei töötaks? Kui, mis moodi me riides ka ei käiks? Kummaline on, et inimesed sellest palju õnnelikumaks ei saaks. Võib-olla esimest hilpu ostes on päris hea meel. Aga varsti märkad, et see ei suuda anda seda, mis hingele vaja on. Meid hullutatakse hirmsasti. Kahtlematult, et haridus ja tarkus on lõpmatult tähtsad asjad. Ja ometi ka haritud ja tarkad inimeste hulgas on sama palju õnnetuid inimesi kui kõige lihtsamate ja vähem haritute inimeste hulgas. Need asjad on võib-olla vajalikud, aga nad ei ole kõige tähtsamad asjad. See maailm kuidagi paneb meile mingisugused sellest stambid ja kahtlematult, et tänasel päeval ei tohiks demokraatia vastu midagi ütelda, tänasel päeval ei tohiks hariduse vastu midagi ütelda. Need on kõik nagu nii raudselt meile selgeks tehtud asjad, et need on nagu kõige tähtsamad asjad. Ja selle maailma mõtlemine kannab meid nii kergesti kaasa. Selle kõige keskel, ütleb apostel, otsige, mis on Jumala täiuslik ja meelepärane tahtmine, et te saaksite elada väärtuslikku elu. Jumal kutsub meid uude ellu ja selleks on vaja, et me oma jah-sõna ütleksime. Et me ütleksime, jah, issand, räägi, ma kuulen. Jah, issand, ma tahan sind järgida. Jah, issand, ma tahan oma elu su kätte anda. Jah, issand, ma tahan kõik, mis mul on, sinu kätte anda, et sina saaksid selle teha väärtuslikuks, õnnistada seda ja viia minu elu endast seatud eesmärgile. Aamen.